Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, drošinātājs 113. epizode. Sveiks, Richard Plūme, un sveiki, klausītāji.
Sveiks, divi, sveiki, klausītāji. Kamēr Vatikānā dažs laps ir ieslēgts, kamēr kūp vai nekūp dažādu krāsu dūmi, mēs nekur neesam ieslēgti un nekas mums apkārt nekūp. Mūsu ierīces ir gatavībā gan lai sazinātos ar jums un nodot mūsu sagatavoto informāciju jums, gan arī spējam lūkoties, kas tad notiek Ukrainā ap to un par dažādām lietām arī jūs informēt. Un dažādas interesantas lietas, ko stāstīt mums, protams, ir arī šajās, nu jau 113. epizodē.
Ak, cik tu daļrunīgs, Richard, esi. Klau, mūsu raidieraksti galvenais mērķis, protams, ir atgādināt par notiekošo Ukrainā, aicināt palīdzēt tai kā, nu, kurš spēj, taču ko nemitīgais atbalsts dara ar cilvēku? Jā, mēs neesam frontē, taču, kā parādīs šodienas lielā intervija, arī tālu no kardarbības šis karš aizrautīgākos Ukrainas atbalstītājus ietekmē pavisam reāli un nopietni. Šajā epizodē pirmo reizi drošinātāju vēsturē ar lielo interviju atgriežas cilvēks, kuri reiz jau esam izprašņājuši. Tas ir Jānis Ozols, organizācijas Savvaļas bites izveidotājs un galvenais dzinējspēks. Savvaļas bites vairāk nekā 20 valstīs izveidojusi brīvprātīgo tīklu, kuri uz saviem 3D printeriem drukā Ukrainas armijai nepieciešams detaļas un kamikadzes dronus. Mēs runāsim gan par to, kā attīstījusies šī doma biedra grupa, bet arī par to emocionālo un fizisko ietekmi, ko nepārtraukta un kaislīga palīdzība Ukrainai atstājusi cilvēku. No sirds lūdzu noklausīties šo sarunu un varbūt jūs kā spēsiet dot arī savu arta.
Savu artavu, kā ierasts, ir devusi arī Kristīna Bērziņa, ar kuru sazinājos šonedēļ gan daudz apspriežamo lietu, nu arī tāpēc, ka, protams, brīvdienas mums bijušas pa vidu, bet ne tikai tāpēc, vienkārši daudz, kas, kā jau ierasts, notiek pasaulē un daudz, kas saistīts tieši ar Ukrainu. Pirmkārt runājām par ASV un Ukrainas parakstīto, beidzot parakstīto derīgo izrakteņu līgumu, cik tad tas ir izdevīgs Ukrainai īstermiņā, ilgtermiņā un kopumā, to tad apspriedām ar Kristīnu. Tāpat arī tuvojas Eiropas Savienības un Ķīnas samits jūlijā. Tas notiks, zinām, ka Ķīnas vārds tiek locīts visai bieži, ne tikai ziņās, politikā, diplomātijā, arī mūsu epizodē. Runājām, vai Brisele pielabināsies Pekinai, vai par to jau ir pazīmes, ka Eiropa pielabinās Pekinai pirms šī samita, vai arī Eiropa tomēr spēs stingri iestāties par savām interesēm. Un kā trešo tēmatu šonedēļ apspriedām jandāliņu, varbūt nezinu, vai precīzs vārds, bet būšanas un nebūšanas Vācijā. Saistībā ar jaunā Vācijas kanclera izvēli, precīzāk ievēlēšanu, iecelšanu amatā, tas šonedēļ notika, bet notika ne bez grūtībām. Friedrichs Merts ir stājies amatā, bet balsojums bija diezgan sarežģīts. Kāpēc tas viss tā notika? Un vai tas liecina par jaunās Vācijas koalīcijas vājumu un nestabilitāti pretēji tam, kā varbūt izskatījās uzreiz pēc vēlēšanām, ka Vācija varētu būt tas jaunais lielais Eiropas zinējspēks turpmākajos mēnešos vai gados. Par šo visu runājām un tad klausāmies arī sarunu. Vēl tikai atgādināšu, ka Kristīna Bērziņa ir Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāja un drošības politikas pētniece.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Nu ko, jauna nedēļa, jauni notikumi, šoreiz atskatīsimies gan uz to, kas bijis, gan to, kas būtībā notiek gandrīz vai laikā, kad mēs sarunājamies un arī par nākotni, tā kā aptversim pagātni, tagadni un nākotni šoreiz. Tā pirmā tēma, ko vēlējos pārunāt, ir minerālu vienošanās, derīgu izrakteņu vienošanās, beidzot tā ir noslēgta starp ASV un Ukrainu. Visai grūts bija ceļš līdz šīs vienošanās noslēgšanai, bet nu, gal galā tas nu, ir izdarīts, un, protams, ka visi nusteidz vērtēt, kāda tad nu, tā ir, cik izdevīga, cik neizdevīga, kurai pusē vairāk izdevīga, kurai mazāk, un kāds no tā labums daudz un dažādu vērtējumu, un tā kā esam sazinājušies mēs, tad es, protams, arī tev vēlos vaicāt, kāds ir tavs skats uz to, kāda tad ir šī vienošanās, ko no tās var izpreparēt un saprast, kas tur ir derīgs, kas varbūt mazāk derīgs. Man personīgi šķiet, ka laikam tā vienošanās, nu, kā arī paši Ukraiņu, kurā ņemat personas, vismaz saka, nu, nemaz tik slikta arī beigās nav, bet otrs jautājums arī, ko tas dos, varbūt ilgtermiņā Ukrainai un arī saistībā ar ASV atbalstu Ukrainai ilgtermiņā.
Vienošanās ir visai veiksmīga Ukrainai, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Īstermiņā vienošanās parāda līdzīgu strateģisko domāšanu Amerikā un Ukrainā. Un par šo, protams, ir bijuši milzīgi jautājumi. Iepriekšējais brīdis, ka šo vienošanos būtu varējuši parakstīt Ukraiņu un Amerikāņi, bija nelaimīgais ovāla kabineta tikšanās brīdis starp Zelenski un prezidentu Trumpu, kurā parādīja atšķirīgās pieejas Ukrainas drošības jautājumam un globālās drošības jautājumam. Šajā īstajā vienošanās, kura tagad ir tikusi parakstīta, ir valoda, kur izklausās gan no Ukrainas viedokļa, gan no Eiropas skatījuma pavisam normāla. Ir runa par Krievijas pilnā mēroga iebrukumu Ukrainā, mērķi tiek izskaidroti, kādi ir gan Ukrainai, gan Amerikai. Kopīgie mērķi ir mierīga, neatkarīga Ukraina. Ir runa pat par nākotnes militāro atbalstu Ukrainai un tas, ka caur šo minerālu līgumu izveidots kopīgs fonds, kurā iemaksā abas puses, bet ka Amerikas militārais atbalsts nākotnē Ukrainai būtu iekļaut šajā fonda struktūrās. Tas vien, ka ir runa par to, ka turpināsies Amerikas militārais atbalsts Ukrainai, ka to paraksta tagad un ka notur Krieviju par vainīgu un ka tie, kuri ir palīdzējuši Ukrainai, nevarēs ar laiku iegūt no Ukrainas tālākās izaugsmes. Tas ir ārkārtīgi pozitīvi. Mēs šādu līkumu būtu varējuši sagaidīt arī jebkurā demokrāta administrācijā vai cita veida republikāņu administrācijas laikā. Un tas par sevi ir ārkārtīgi pārsteidzoši. Bet ko tas nozīmē ilgtermiņā? Tas nozīmē, ka ar laiku, tad, kad Ukraina sāk attīstīt ratzemju izraktuves, tad, kad Ukraina attīsti jaunas gāzes, naftas, citus izrakumus. Tad, kad attīstīsies un turpinās zelt Ukrainas ekonomika, tad ASV piedalīsies šajā procesā. Arī ir runa par to, ka sāksies process, kurš paredz Ukrainas tālāko izaugsmi un Ukrainas tālāko drošību. Bija liels jautājums, vai šajā tekstā parādīsies skaidras drošības garantijas Ukrainai nākotnē. Un tādu nav. Un par to varbūt ir tādi, kas ir žēlojušies, jo būtu bijis labi. Bet es teiktu, ka tas tonis, teksts, princips, runa par tālāku militāru palīdzību, kopīgu ieguldījumu Ukrainā, un kas attiecās uz ratzemju izraktuvēm, tas ir nu, 10, 20, 30 gadu jautājums. Tās ir tādas lielāka mēroga garantijas tam, ka Ukrainai ir nākotne. Un līgumā arī nebija klupšanas akmeni, kādi agrākos variantos ir bijušas par to, ka nebūtu pieeja, piemēram, Eiropas valstīm vai citiem. Šis līgums ir pilnīgi piemērots tam, lai Ukraina varētu iestāties Eiropas Savienībā. Tas padara ceļu Ukrainai uz Eiropas Savienību vieglāku, un tas piesaista Amerikas investīcijas un strateģisko atbalstu. Tā kā īstermiņā simboliski šajā brīdī šis līgums iepriecina Vašingtonu, tas parāda to, ka varbūt vienāda domāšana starp Kijevu un Vašingtonu, bet ilgtermiņā tad arī tas atbalsts turpināsies. Un tas jau kaut kas ir ārkārtīgi pozitīvs. Un ja kādam par šo vajadzētu būt nelaimīgam, tad visticamāk tā varētu būt Krievija, jo Krievija šajā visā nu, mieru saruna procesā ļoti vēlās iegūt sev labu darījumu, sev ekonomisku izaugsmi. Bet pirmā valsts, kur tādu solījumus ir dabūjusi no Amerikas, ir Ukraina. Un tas ir arī kaut kas ļoti nopietns un ļoti daudz. Un šajā brīdī, pirms uzvaras dienas Krievijā, tādā nozīmīgā laikā, Ukraina atkal ir pietavojusies Amerikai, vai pareizāk varbūt Amerika Ukrainai. Un Krievija ir tā valsts, kas stāv nostā. Un Krievija, kā vaininiec, nepiekrīt miera procesam un sadarbībai. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi.
Jā, nu pēdējā laikā tiešām šķiet, ka ASV administrācija vai nu, Trumps personīgi ir kaut ko nedaudz vairāk par Krieviju sapratuši, tā varētu teikt. Nu, vismaz kā Zelenskis atzina, tad pēc tikšanās Vatikānā arī, ņem esot bijusi sajūta, ka Trumps tomēr labāk pēc šīs tikšanās izprot, kas ir tā realitāte, kāda ir tā Ukrainas nostāja un kā Trumpam būtu jāraugās uz Krieviju. Bet, nu jā, pašreizējā ASV administrācija, precīzāk Trumpam patīk darījumi, patīk vienošanos kaut kādu, kā šķiet amerikāņi jau arī centīsies un cenšas panākt ar ķīniešiem, tas saistībā ar tirdzniecību. Protams, arī Eiropas Savienība tam visam pa vidu, ja tā var teikt, arī, protams, mums, kā Eiropas Savienība, ir savas intereses saistībā ar Ķīnu, tajā pašā laikā jābūt arī, protams, piesardzīgiem, zinot to, kas notiek Ķīnā, Ķīnas valdību un to, kā Ķīna atbalsta arī Krieviju, bet šonadēļ tieši tiek atzīmēti 50 gadi kopš Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām un par godu tam šogad tad arī plānot samits jūlijā Eiropas Savienības un Ķīnas samits un tas notiks Pekinā, Ķīnā, kur arī dosies Eiropas augstās amatpersonas un tieši šonadēļ arī ar ierakstu sociālajos medijos izpaudās Eiropadomes prezidents Antoniju Košta un jāsaka visai tādā diezgan saldā un maigā valodā viņš par šo gada dienu ir izteicies un arī par kopējām attiecībām. No pirmā skata šķiet, ka nu, laikam vajadzētu būt arī kādam tādam slēptam kritiskam vārdam, jo nu, Ķīna nav gluži tas mūsu tuvākais partneris ne vērtību ziņā, ne arī varbūt citos jautājumos, un arī es saprotu pēc protokola, kaut vai šī pati došanās uz samitu Ķīnā būtībā būtu jābūt otrādāk, ka samitam šoreiz būtu jānotiek Eiropā, un Eiropas samatpersonas tā vietā dosies uz Ķīnu šajā samitā. Tā arī, nu, vai ir kāda pielabināšanās šajos sarežģītajos laikos, kad Eiropas Savienība ir jāstrādā ar sarežģītiem amerikāņu partneriem, tāpat laikā kaut kādas attiecības ir jāveido un jāuztur ar Ķīnu. Kā tu vērtē pašreizējās attiecības Eiropas Savienībai ar Ķīnu un šo te ievadu visam šim lielajam samitam, kas gaidāms jūlijā?
Jā, pārsteidzošais tvīts paziņojums no Koštas. Nu, nepavisam nepalīdzēs Eiropas interesēm. Nu, vismaz man tā tas izskatās. Tāpēc, ka izdabāt vai pat pielīst Ķīnai brīdī, ka Ķīna turpina atbalstīt Krievijas karu Ukrainā, tas, ka Ķīnai nav pat līdzīgas vērtības Eiropai meklēt sev stipru partneri Ķīnā, ir ļoti grūti izprast, kā tad vērtību ziņā Eiropas Savienība varētu censties izcelties vai parādīt priekšzīmi un piemēru plašākai pasaulē. Ļoti interesanti, protams, ir, ka tajā tvītā ex-saitē ievietotajā paziņojumā ir arī bilde, kurā izskatās, ka saplūst kopā Eiropas Savienības karoks ar dzeltenajām zvaigznēm un Ķīnas karoks ar dzeltenajām zvaigznēm. Un arī tīri vizuāli parādīt līdzību starp abiem politiskiem grupējumiem starp Ķīnu un Eiropas Savienību, tas arī izskatās tā aizdomīgi. Jo kāda tagad ir Eiropas stratēģija? Jā, Eiropai tagad ir ārkārtīgi sarežģīts partneris Vašingtonā, īpaši tirdzniecības jomā, īpaši ar tarifiem. Dabīgi daudz ir apvainojušies. Dienvidos Eiropā atļaut lielāku pieeju Ķīnai kritiskai infrastruktūrai, tas vienmēr ir licies vieglāk vai riski nav tikuši ievēroti vai izprasti tāpat kā citviet Eiropas Savienībā. bet šajā ģeopolitiski sarežģītajā brīdī tuvāk sadraudzēties ar Ķīnu, pirmkārt, jā, absolūti tas apvainos sadusminās Vašingtonu. Bet tas pats par sevi, nu, varbūt nav svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka Eiropa rīkojās Eiropas interesēs un veidā, kas atbalsta Eiropas vērtības. Un tāpēc jāskatās, kas notiks nākamajos mēnešos, un vai Eiropa būs spējīga uzstāt par savām vērtībām un savām interesēm un novērtēt savu ekonomisko spēku, nevis pazemināties citiem. Un skriet no Vašingtonas uz Ķīnu un apakaļ arī nav gudrākais ceļš. Un Eiropai būs jāatrod savus risinājumus. Bet atrast vienotu valodu starp Eiropas Savienības valstīm laikam būs grūti. Un tad būs jāskatās, ka šajā vasarā ne tikai būs sarežģīta sarunas Hāga samitā, NATO samitā, bet arī ar Pekinu, jo Eiropa cenšas atrast savu ceļu. Un atrast savu ceļu starp sarežģītām lielvarām ir grūti, bet tas nevienmēr ir tā, ka sarežģītā sabiedrotā ienaidnieks ir draugs.
Un spēcīgas attiecības ekonomikā ir Ķīnai ar Vāciju. Redzēsim, kāda būs Vācijas turpmākā politika arī attiecībā pret Ķīnu un kā tas ietekmēs arī nu, kopumā Eiropas Savienības politiku. Vācija ir arī tas trešais temats, par ko šonadēļ laikam, ko vismaz nevar nepieminēt, par ko nevar neparunāt, jo nu, tur ir visai interesanti notikumi risinājušies. Jaunais kanclers, konservatīvo līderis Frīdrihs Merts ir tikai otrajā balsojumā Bundestagā šonadēļ apstiprināts par nākamo kancleru, jo negaidīti neiegūja pietiekam daudz balsu šajā te pirmajā balsošanā, diezgan pārsteidzoši. Un, jā, nu, protams, tas daudziem lika jautāt, cik tad galu galā tomēr stabila būs nākamā Vācijas valdība, nu, nākot jaunai koalīcijai tagad pie varas. Un klausoties Merca izteikumos par to, ka tagad Vācija būs skaļbalss Eiropā un Vācija būs vilcējs un tā tālāk, un Ukraina tiks turpināt stingri to atbalstīt, lietas notiks ātrāk, dažādas investīcijas dažādās lietās to starp aizsardzībā un kas tik vēl negaidāms jaunās koalīcijas laikā. Un še tev tieši tad, kad jāapstiprina jaunais kanclers, viss pavēršās šādi. Ko tavuprāt šī nu, nelielā vai kam nelielā, kam varbūt lielā ķibele, ko tā liecina par to, cik reālas būs tās Vācijas spējas vilkt Eiropas priekšu, cik stabila būs pati Vācija tiešām iekšpolitiski, vai tā ir iekšpolitiski maz tik stabila, cik varbūt nu, likās, ka varbūt tā būs vēl pirms šī mazā skandāliņa.
Izskatās, ka Vācija būs vārgāka, nekā daudzi ir cerējuši. Šis laiks kopš rudens, kad sabruka Vācijas iepriekšējā koalīcija, ir bijis lielā mērogā Eiropas līmenī gaidīšanas laiks. Gaidīs, kad paziņos, kad būs vēlēšanas rezultātus, gaidīs koalīcijas sarunas, gaidīs, kad apstiprinās, un tad varbūt būs. Tad būs Vācija tāda, kur ir atradusi jaunu mandātu, savu ceļu ar skaidru platformu un varēs tad pieņemt un tālāk veicināt lielas pārmaiņas Eiropā aizsardzības līmenī Ukrainas politikā. Bet Vācija arī šajā beidzot sagaidītajā jaunajā valdības sasaukumā nav pavisam pilnvarota. Vācijai būs arvien turpmāk jāņemās ar savu iekšpolitiku, ar tālējiem, labējiem un kreisējiem spēkiem, kuri cenšas sašūpināt un radīt neveiksmu situāciju šai jaunajai lielajai koalīcijai. Un par katru balsojumu arī šai jaunai valdībai būs ārkārtīgi jācīnās, ja pat kancleru nevar ar pirmo balsojumu dabūt pie varas. Tas nozīmē, ka sarežģīti lēmumi, kas attiecās uz budžetu vai uz aizsardzību, uz stratēģisko virzienu, kāds Vācijai varētu būt, šie lēmumi varbūt netiks pieņemti tik ātri, cik mēs Baltijas reģionā vēlētos, vai tik ātri, cik pat Vaimāras trīsstūra, tātad poļi un francūži arī vēlētos. Daudz it kā ir atkarīgs no Vācijas, bet būs varbūt Eiropas līmenī jāsamierinās ar to, ka jau būs ļoti labi, ja Vācija neko nebremzē, jau būs ļoti labi, ja Vācija atļauj fiskālo ekonomisko politiku samainīt tā, lai varētu vairāk tērēt aizsardzībai. Un negaidīt vienmēr uz to, ka Vācija rādīs ceļu. Kurš var rādīt ceļu? Ziemeļvalstis var. Baltija var kopā, NB8, Ziemeļvalstis, Baltijas valsts, 8 valstis kopā, plus ar Poliju, plus ar ambiciozām aizsardzības valstīm, Franciju un ar Lielbritāniju, kura, lai gan nav Eiropas Savienības valsts, arvien vairāk sadarbojās arī tādā Eiropas Savienības saistītā līmenī. Vēl joprojām ir jāpaļaujās arī politiski uz sevi un savām spējām dzīt sarunas uz priekšu. Vācija kā līderis, es skeptiski to redzu, tāpēc, ka Vācijā ir pārāk liela iekšējā sašķelšanās, lai visi varētu paļauties uz Vāciju. Drīzāk ambīcija koalīcija, tie, kur ir gatavi rīkoties, ir tie, kas vadīs, un ir jācer no Vācijas un jācer no dienvidiem, ka tie pārāk šo nemēģinās nobremzēt, jo ir tie, kas to arī centīsies visu apturēt, drīzāk Ungārijas, Slovākijas. Un tas nozīmē, ka tie, kas var un grib rīkoties, tiem ir jārūkojās arvien ātrāk un jācenšās ļoti līdzi tos, kuri kaut cik var, tā kā Vācija, un pierunāt viņus nebremzēt viņu rīcību. Tas varbūt ir daļēji pesimistiski, bet ir jābūt reāliem par to, kurš ir atbildīgs par Eiropas tālāko izaugsmi, par aizsardzību. Un ja Latvijai tas rūp, ja Baltijai tas rūp, ja Ziemeļiem tas rūp, tad tie arī būs vadībā. Un jāsaprot, ka tā varbūt ir nepieciešama, bet arī mūsu interesēs realitāte un nebūs jāgaida uz tiem citiem tik ļoti.
Jā, tas nu par Vāciju, bet kā jau tu minēji arī šonadēļ 9. maijs un Krievijā ar bažām, pamatotām bažām šos datumus aizvada, sagaida. To jau nu apspriedīsiet gan jau nākamnedēļ ar kolēģi Dīvreiznieku, bet nu šai reizē saku tev paldies un tad jau sazināmies kādu citu reizi.
Uz tikšanos pēc nedēļas.
Paldies, Avī, Kristīna Bērziņa, Vašingtonā, drošības politikas pētniece un Rihards Plūme, tepat Rīgā, drošības politikas pētnieces iztaujātājs. Klau, Rihard, šajā reizē nu, mums parasti pēc Kristīnas ir tāda eksplēnera sadaļiņa, kurā kāds no mums mēģina pievērst uzmanību par kaut kādām lietām, kas tā vai citādi varētu būt interesantas visiem, kur seko līdzi notikumiem Ukrainā, un šajā nedēļā manu uzmanību piesaistīja vairākas publikācijas, kas runā par interesantu lietu. Proti Ukrainas militārie sasniegumi un videospēles elementi. Vai kaut ko es par to dzirdēju?
Jā, nu es par Ukrainu ziņas katru dienu gandrīz nāks apskatīt un veidot, un arī es pamanīju šādas ziņas, tieši šo informāciju, ko tu esi šonedēļ sagatavojis. Tiesa, ziņa gūzma ir tik liela, ka man gan nebija laika iedziļināties visās šajās niansēs, bet es zinu, ka tu lieliski to varēsi izstāstīt ne tikai klausītājiem, bet arī man.
Jā, man prieks, ka tu arī daudz neko par šo nezini, tāpēc man būs prieks arī tevi apgaismot. Proti, Ukraina patiesībā jau 2 gadus ir ieviesusi vienu sistēmu, kas, manuprāt, ir visai fenomenāls jaunievedums visdažādākajos aspektos. Proti, motivācijas instruments cīņā pret iebrucēju. Tom vienkārši. Tu saņem punktus par pierādāmiem panākumiem kaujas laukā. Piemēram, pretnieku kājnieku iznīcināšana tev dod 6 punktus. Starp citu, vēl nesen bija tikai 2 punkti. Pretnieku tanki ievainošana 20 punkti, pilnīgi iznīcināšana 40 punkti. Mobilās raķešu palaišanas sistēmas iznīcināšana 50 punkti. Un tā tālāk un tā joprojām. Proti, gluži kā videospēlē. Ja? Ko šie punkti tev dod reālajā dzīvē? Tie rada sāncensības starp dažādām vienībām. Nu, kas iedarbina vienkārši dabisku sacensību garu, kas mums cilvēkiem ir. Tā ļauj efektīvākajām vienībām tikt pie visdažādākās nepieciešamās tehnikas pirmajiem, jo šīs vienības izmanto iegūtos punktus, lai veiktu tiešu pasūtījumu visdažādākajām precēm, pataisno no piegādātāju. Šajā sistēmā ir iesaistījušies apmēram 1500 ražotāju, un viņi ražo visu, sākot no šiem te lielajiem Baba Jagam, droniem, beidzot nakts redzamības iekārtām, visdažādākajām rezervas daļām un tā tālāk. Piemēram, vampīra drons, jeb jau pieminētā Baba Jaga, maksā 43 punktus. Valdība apmaksā šos pasūtījumus un piegāde notiek apmēram nedēļas laikā. Tas ļauj izvairīties no birokrātijas, tas sniedz tiešu atpakaļsaiti ražotājiem pataisno no kaujas lauka, jo šī sistēma ir gluži kā tāds, nu es nezinu, Amazon veikals, kurā tu vari pasūtīt preci un tu vari atstāt arī savus komentārus par to, kā tas viss darbojas kaujas laukā. Tas šī informācija, šī atpakaļsaite nodara gan ražotājiem, gan arī citām vienībām, kuras dara līdzīgu darbu, un tad tas redz, lūk, šis ierocis strādā vai nestrādā, vai šim ierocim ir šādas priekšrocības un šādas ēnas puses, ja? Tas palīdz visiem. Tāpat tas palīdz komandieriem saprast, kādi reāli ir panākumi kaujas laukā, kas strādā, kas nestrādā, jo te ir svarīgi piemetināt, ka visas šīs te pretnieku iznīcināšanas ir jāapstiprina ar video failiem, tātad dronu izmantošanas gadījumā pārsvarā vienmēr ir arī video faili pieejami, tie tiek augšupa ielādēti pie konkrētā punktu pieteikuma un līdz ar to arī komandieri var redzēt visu to, kas notiek kaujas laukā. Šobrīd līderi ar vairāk nekā 16,000 punktiem ir Magyar Putin, tā sauktā vienība. Magyars, proti Ungārs, Ukraiņu, ir viens no zināmākajiem drona komandieriem. Ukrainā par šiem 16,000 punktiem šī vienība ir tikusi jau vairāk nekā 5,000 FPV droniem, 100 Baba Jagām un vēl viskaut kā. Šī sistēma strādā kopš 23. Gada aprīļa, un jāsaka, ka šīs nosacītās datorspēļu sistēmas ieviešana rezultivitāti Ukraiņu dronu vienību vidū ir palielinājusi divkārt. Līdz ar to skaidrs, ka šī sistēma strādā, tā bijusi patiesībā tik efektīva, ka nācies pat pārplānot piegādes schēmas, lai varētu realizēt šīs piegādes vienībām. Tā kā interesants, manuprāt, aspekts, kas saved kopā reālās cīņas frontē ar šiem te spēļu elementiem, kas, zināms, ir ikvienam, kurš savās rokās ir turējis spēļu pulti un mēģinājis spēlēt kādas datorspēles.
Jā, nu es tā klausoties iedomājos, vai nav arī bijuši kādi gadījumi, nu labi, šis tagad attiecas uz droniem tieši, uz dronu karadarbību, vai nav bijuši kādi gadījumi ar pārgalvību, kad varbūt kāds pretinieka mērķis, kuru tu saproti, ka iznīcināt ir diezgan riskanti, varbūt ļoti grūti, nāksies varbūt iespējams zaudēt vairāk uz dronus, lai var būt šo mērķi iznīcinātu, bet nu, lai iegūtu, tā teikt, šos punktus un gūtu labumu šādā ziņā sev, ka varbūt tiek pārgalvīgi uzbrukts.
Es tev nevaru neapstiprināt, ne nolikt tavu pieņēmumu, bet es pilnīgi pieņemu, ka tā noteikti arī ir bijis, bet ja mēs skatāmies kopumā, zin kā, nu vienmēr ir individuāli kaut kādi piemēri, kas ir labi vai slikti, bet ja mēs skatāmies kopumā, nu, ja mēs redzam, ka dubultojusies ir šo te vienību efektivitāte, tad skaidrs, ka šī sistēma strādā, un man tiešām šķiet ļoti sakarīga tā pieeja, ka tev nav pa vidu šīs te neskaitāmās birokrātijas sliekšņi kaut kādu vai barjeru, ka cilvēks, kurš reāli operē ar dronu, iznīcina pretinieku, saņem punktus, par to pretī saņem jauns ieročis, viņš vai viņa var sniegt atsauksmes, un tas, man liekas, tiešām padara šo sistēmu efektīvu un ir kā pierādījums tam, ka domāšana ārpus ierastās kastes vai normām ir kaut kas tāds, kas dod reāls rezultāts un iet līdz laikam, un tādēļ novēlam Ukrainai, protams, arī turpināt izdomāt jaunus, inovatīvus veidus, kā cīnīties pret iebrucēju. Bet, nu, laiks ir lielajai intervijai, Un jāsaka, ka pirms pusotra gada tāls eipurs drošinātājā jau iztaujā Jāni Ozolu, cilvēku, kurš bija atradis savu veidu, kā palīdzēt Ukrainai. Viņš uz 3D printeriem drukāja detaļas, pārsvarā stabilizējušās astītas granātām, ko met no droniem. Bet viņš ne tikai pats to darīja, bet aiz sevis arī cīņā sauc ik vienu līdzīgi domājošo, kā rezultātā tapa organizācijas Savvaļas bites. Toreiz, pēc šīs pirmās intervijas drošinātājā, man prieks teikt, ka organizācija tika pie ievērojama atbalstītāja, kas veselu gadu finansēja viņu darbību. Gads pagājis, prioritātes mainījušās šim atbalstītājam un nu Savvaļas bites atkal ir pašas par sevi. Jāni uz sarunu vēlreiz aicināt pamudināja viņu stāstītais privātā sarunā par tiem pūliņiem, kas tiek veltīti darbības turpināšanā, par cilvēcisku izdegšanu un, es teiktu, par apmātību, kas noved ne tikai pie izdegšanas, bet arī pie veselības draudiem. Sarunas tēma nav viegla vai izklaidējoša, taču ārkārtīgi svarīga, manuprāt. Tā teikt, Ukrainas atbalsta neredzamā puse. Noklausieties un varbūt jūs redzēsiet veidu, kā palīdzēt, jo pat 3,5 gadus pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma sākuma nav par vēlu, lai sāktu palīdzēt. Patiesībā šis pat ir labākais brīdis sākt atbalstīt, ja neesat to darījuši iepriekš, jo, kā dzirdēsim sarunā, tie, kuri atbalstījuši no pirmās dienas, ir uz sabrukumu un spēku izsīkumu robežas. Tādēļ, ja kāds atbalsts ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš. Klausāmies! Raidieraksts drošinātājs. Sveiks, Jāni!
Sveiks! Paldies, kad uzņem mani attālinātajā studijā.
Jā, tu esi pirmais cilvēks, kurš drošinātāji atgriežas. Ar otro interviju, man liekas, tur iemesli ir vairāki, un šodien mēs noteikti parunāsim gan par to, kā jūs turpināt atbalstīt Ukrainas armiju, gan par to, kā tevis aizsāktā kustība ir izplatusies pasaulē, gan arī par vienkārši cilvēcisku izdegšanu, bet vispirms gribētu, lai atgādina cilvēkiem, kas ir organizācija 3D Savvaļas bites un ar ko tā nodarbojas.
Mēs esam organizācija, kur ir radusies Latvijā, Valmierā, un šobrīd mēs esam 24 valstīs izplatušies. Bet sākumā pamatā ideja bija ražot dronu korpusus, pasūtīt detaļas droniem, un tādā veidā mēs sākām. Bet kara sākumā mēs ātri aplauzāmies, tā teikt, un sapratām, ka tās detaļas nav pieejamas. Viņas vienkārši kara sākumā abas karojošās puses tik ļoti izpirka gadus priekš, kad varēja uzbūvēt tikai tādus dronus, ar kuriem bērni var lidināties kaut kur 30 metru attālumā. Līdz ar to nācās saprast, ka ir jāmeklē kaut kas cits, ko mēs varam darīt, un negribējās arī izklīst, un bija vēlme palīdzēt, un darīt. Daudz barikādēs bija sajūta, kad cilvēki sanāca kopā, Baltijas vaļā sadevās rokās, tad mums bija līdzīga sajūta tajā brīdī. Tie, kas bija sanākuši kopā, un es rakstīju Ukraiņiem, ka ir problēma, kad mēs nevaram dabūt detaļas droniem. Drons mēs nepiegādāsim, ko darīt. Mums ir tik un tik 3D printeri, mums ir tik un tik lāzeru. Ar ko mēs varam palīdzēt? Un Ukraiņi teica, ka mēs varam drukāt viņiem granātu astītes, un sākumā es biju pārsteigts, kas tas ir un kādēļ tas vispār ir vajadzīgs. Īsti neizpratu, bet viņi man ātri paskaidroja. Astītes ir nepieciešams, lai granāta, kas ir pārbūvēta un ražota zemestobra granātmetējiem strēlnieku ieročiem, tādiem kā piemēram Kalašnikovs un NATO, tas ir arī izplatīti, kad ir tāda zemestobra granāta liela diametra. Tad tās viņu pārbūvēja, apējot trīskāršo drošību un ar lielu drosmi veic šo pārbūvas darbu, kas ir arī diezgan bīstams darbs. Tur viens cilvēks ir pazaudējis pirkstus. Un kara sākumā neražoja tādu speciālu munīciju. Un tāpēc bija ļoti aktuāla, ļoti ilgi, un vēl joprojām ir šī te astīšu ražošana, lai šai pārbūvētajai munīcijai iedotu iespēju nokrist ar detonatoru pret zemi, kā tas notiek, kad viņi tiek izšautu. Bet nomešanas gadījumā viņi vienkārši mēdza gaisā virpuļot un tikai daļā gadījuma uzsprāga. Šie te droni lidojami jau tā bija ļoti riskanti, jo daļa elektroniskās karadarbības ļoti ātri parādījās problēma, ka tie droni vienkārši nokrīt un zaudē saikni ar operatoru un neatgriežās. Tā kā, ja Mavic 3, kas bija tas galvenais zirgs, ar ko nesa šīs te granātas kara sākumā uz ienaidnieku pozīcijām, 3 dienu laikā tika zaudēts un viņam cena ir pār 1000 eiro, tad bija ļoti finansiāli sāpīgi. Un līdz ar to ir svarīgi, ka tās granātas uzsprākst, ka viņas nokrīt precīzi. Šīs astītes palīdz arī krišanas precizitātei, jo tas ir tā kā šautriņām, ko mēs cienām par mērķi, spārniņu. Pamēģiniet kādreiz šos spārniņus tām šautriņām noņemt nost un pamēģiniet trapīt mērķī. Tad jūs sapratīsiet, kādēļ ir svarīgas šīs te astas. Un tādā veidā mēs ieguvām pamazām atpazīstamību, ir sevišķi pēc panorāmas intervijas. Mums sāk pievienoties ar vienu vairāk cilvēku. Es uzrunāju mūsu brāļu zemēs iedzīvotājus, kuriem ir 3D printeri, un ar vien tālāk un tālāk. Un tā beigās mums jau ir izveidots diezgan plašs tīkls.
Cik daudz un kas ir sadrukāts, ja tu drīksti atklāt? Vai dot mums vismaz priekšstatu par apjomiem?
Nu, šobrīd mēs esam sadrukājuši vairāk kā 3 miljonus astīšu, arī ar piedieliešanas formām izgatavojuši, ko tautā sauc vienkārši par presformām. Un es domāju, tas ir pietiekoši liels skaits. Arī tajā skaitā ir ļoti daudz konfekšu granātu korpusu. Un konfekšu granātas ir tās, kur ir arī korpusu drukāts, un tā ir speciāli izveidota droniem piemērota munīcija, kura ir operatoriem droša. Ja kara sākumā drošība bija otrajā plānā, tad ar asinīm tika uzrakstīti noteikumi, kad ir jādomā vairāk par drošību. Tad arī parādījās dažādas uzlabojumi, piemēram, elektronikas, dažādi drošinātāji uz droniem, lai drons pie pacelšanās netīšām nenomās šīs granātas, kas bija bieža problēma sākumā. Šo karu ļoti nosaka un ir mainījuši droni tieši, šie mazie droni. Un šis karš notiek apkārt tam. Lai gan kājnieki ir galvenais spēks uz zemes, kas cieņem un aizstāv pozīcijas, galvenā bezspārna artilērija šajā karā ir droni. Šie te konfekšu granātu korpusi ir jaudīgāki un drošāk izmantojami drona operatoriem. Un tāpēc arī tos mēs esam ļoti daudz ražojuši. Un tur ir ļoti daudz dažādu modifikāciju viņiem. Šobrīd gan Ukraiņiem dēļ NATO un drīzāk Trumpa piegādēm ir nedaudz tādas situācija, kad nevar saprast, kas tur kā notiek. Un tās detaļas līdz ar to dēļ svārstībām ar to, kāda munīcija tiek piegādāta, ļoti bieži mainās un tagad ir ļoti jāpiemērojās. Bet agrāk bija tā, ka varēja gadiem ilgi ražot vienu un to pašu astīti un varēja zināt, ka viņa tiks noteikti izlietot, bet nu, tagad ir ļoti jāadaptējās. Tas karš mainās arī, ja skatās uz karu no ražošanas viedokļa, kā karš tiek uzvarēts, ka daudz cilvēku skatījušies ir dažādas kara filmas, jeb kā tautā saka bojevikus, un viņiem liekas, ka karu izcīna kaut kādi atsevišķi personāži, kuri ieņem kādas noteiktas pozīcijas, bet ja skatās uz to jautājumu plašāk, tad šie karavīri var ieņemt tās pozīcijas, tāpēc, ka viņiem ir patrons, ko bāst ieročos. Un ja viņi arī nebūtu apgādāti ar konserviem, ko ēst, tad viņi arī nespētu paskriet. Līdz ar to var teikt, ka uzvara kaujas laukā sāks rūpnīcā, un mēs šajā rūpnīcā 24 valstīs strādājam ļoti smagi, lai atbalstītu Ukrainu un arī Latvijas drošību tai skaitā.
Klau, bet šajā te pusotrā gadā kopš mūsu pēdējās sarunas tevis izteiktā tēze par to, ka šis ir pirmais dronu karš pasaulē, ir apstiprinājusies 100%. Mēs dzirdam un redzam pierādījumus no frontes, cik ļoti būtisku lomu šobrīd spēlē droni tieši frontes līnijā. Lai arī ir mainījusies tā dronu pielietošana, preizāk tā kļuvusi daudz šķautnaināka, vai šīs te astītes vēl aizvien ir pieprasīta lieta, kas tiek regulāri izmantot dienā.
Jā, astītes joprojām tiek pieprasītas, bet tagad ir daudz vairāk detaļas, kas tiek pasūtītas. Gan tie paši konfekšu granātu korpusi, gan ātrlādētāji aptverēm un ļoti daudz citas detaļas. Arī pat acu sargi, piemēram, pie galvas ievainojumi, kad ir jābindē galva, tad uzliek šādu te acu aizsargu, tad tikai tin to bandāžu apkārt galvai, jo ja tā marle pārāk piespiež aci, un tas uz stundām atstās, tas var kaitēt redzēju. Un ir ļoti daudz dažādu sīku detaļu, kuras šķiet it kā netika nozīmīgas, bet tad es to salīdzinu ar autoservisu, kur ir kaut kāda automašīna īpaša uzdzīt uz pacēlāju, un viņi tiek remontēti, un viss sadurās par to, ka nav kaut kāda īpaša skrūve, kur ir jāpasūta, un viņi atnāk no ārzemēm tikai pēc mēneša. Bet ja tev ir iekārta, ar ko tu vari izgatavot to skrūvi, kur ir no rūpnīcas ļoti unikāla, tad tu vari to izdarīt stundas vai pāris stundu laikā, un tā mašīna tiek salikta un atkal atgriežas ceļa satiksmē. Bet, ja tev nav šādas iekārtas un tu nevari piemēroties tam ļoti mainīgajam kaujas laukam, tad tu tomēr atpaliksi no tā visa. Un es ļoti ceru, ka NATO valsts ļoti mācīsies no Ukrainas pieredzes, un atbalstot Ukrainu, mēs esam guvuši milzīgu un neatsveramu pieredzi 3D drukājot un palīdzot Ukrainas bruņotajiem spēkiem, un nākotnē mēs savais bites vēlamies palīdzēt arvien vairāk arī mūsu bruņotajiem spēkiem ieviest 3D drukāšanu un veidot izpratni par to, kāpēc šādi plasmas izstrādājumi ir ļoti svarīgi un noderīgi. Es, piemēram, minēšu piemēru par ātrlādātājiem aptverēm.
Kas ir ātrlādātāja aptveres?
Ātrlādātāja aptverē ir tādi plasmasas uzliekami tā kā kluči ar tādu tā kā atsperi un tādu roku, kas kustās un tā atsperi atvelktu roku vietā. Un aizmugurēji caurums sanāk, tu uzspraudi to ātrlādātāju aptverē un tad tu met no aizmuguris pa vienai patronai un tad ar to roku 3D drukāto spied iekšā tās patronas vienu pēc otras. Tas ļoti būtiski neuzlabo lādēšanas ātrumu, un tādēļ arī daudzi karavīri nesaprot, kādēļ mēs kaut ko tādu drukājam. Savukārt karojoša armija Ukrainā, iepriekš es minēju, piemēram, tas bija domāts par Latvijas karavīriem, un es skaidroju viņiem, ka ja viņiem visu dienu uzbruktu ienaidnieka spēki ar gaļas viļņiem, kā to šodien sauc, tad viņiem vienkārši pēc vairākām dienām šādā režīmā lādējot patronus, pirksti vienkārši pārstātu klausīt. Un Ukraiņiem tā tieši ir noticis, un viņiem ir divās konkrētās skaujās bijis jāatkāpjas no pozīcijām. Viņiem bija munīcija, viņiem bija labas pozīcijas, bet viņu spēja lādēt patronus aptverēs vienkārši izbeidzās. Un viņi pieņēma lēmumu atkāpties tajās situācijās.
Tādi it kā sīkumi, kur nozīmība acīm redzam kļūst tikai esot reālā karadarbībā. Vai ir vēl kādas šādas mācības, ko jūs esat guvuši? Noteikti tādu ir daudz, bet varbūt ir kāda, ko tu gribētu vēl izcelt.
Mirklī, man ir tā grūti iedomāties, bet katrā ziņā, ja mēs par to runājam, tas ir princips kā tāds, kad mēs redzam, kad kaut kādas būtībā sīkums var izglābt un mainīt kaut kādu ļoti lielu notikumu. Ja mēs, piemēram, būtu zinājuši, ka tajā vienībā būs tāda problēma un spējuši apgādāt viņus ar tiem atvēlētājiem laikus, tad es varu derēt, ka tā kauja būtu beigusies citādi. Un no tādām mazām kaujām bieži veidojās tādas ļoti lielas strateģiskas lietas un lieli strateģiski notikumi, jo tas jau viss nenotiek tā kā uz burvju mājienu, kad fronti pavirdzojas pa kaut kādiem daudziem kilometriem. Tur apakšā ir mazi notikumi, mazas sadursmes. Un šajos iznākumos, ja mēs varam palīdzēt Ukraiņiem uzvarēt, tas ir ļoti svarīgi.
Bet Jāni, kā tas liek justies? No vienas puses, ja redzētu tevi darbībā, nu, tad es pieņemtu, ka tev tur mājās vai birojā vai garāžā stāv tur 3D printers, kaut ko savā vaļā printē, tad tu kaut ko aizsūti uz Ukrainu, it kā kaut kādus plasmas snieciņus, bet kas galu galā var izšķirt un izšķir konkrētu kauju rezultātus. Kaut kā liekas tev tas galvā kopā vai tu par to vairs nedomā?
Kara sākumā es vienkārši darīju un nedomāju daudz par to, cik grūti ir tas, ko es daru vai viegli. Un mana doma bija vairāk tāda, ka toreiz visi domāja, ka 3 dienas ienaidnieks tiks līdz Kijevai un tad kārta būs mums. Taču es nolēmu izrādīt nežēlīgu pretestību un palīdzēt Ukraiņiem noturēties. Un kad pēc pirmā kara gada man Ukraiņu virsnieks viens teica, ka ņemot vērā to, cik daudz ir saražots, kad arī man ir izdevies nest būtisku pienesumu tam, lai mainītu kara gaitu Ukrainai pa labu, man pārņēma milzīgs lepnums un man jāatgādina par vienu anekdotu, ko man stāstīja viens ukraiņu apakšvirsnieks. Ukraiņiem karavīrs satiek ārzemnieku, kurš ir iestājies pie viņiem leģionā. Un tas ārzemnieks saka, es esmu izdarījis tik un tik lietas, es atbilstu tādām un tādam apbalvojumam. Es ar to domāju medaļu. Viņš jautā, kāpēc es to medaļu nesaņemu, man iedeva diplomu. Un tad tas ukraiņas atbild tam ārzemniekam, kad pie mums tā ir. Kad mums dod diplomus, nevis medaļas no metāla, tur, kur vajadzētu to dot. Bet šobrīd, kad man jau ir kāds ducis ar tādiem diplomiem, tagad tikai es uz to pēc ilgāka laika tā atskatos, un es domāju, ka viņi man ir novērtējuši, un arī Latvijas augstas amatpersonas ir atsūtījušas kādam diplomam un izteikušas klātienē atzinību. Un es priecājos, kad es varu stiprināt mūsu valsts drošību, likt karjeras tam, lai arī pie mums nenotiktu tāds posts. Jo, kad es skatos tos attēlus, kas ir pēc uzlidojumiem, kur velk laukā cilvēks no drupām, kur atrod kādu pāri, kur ir mīruši zem drupām, bet sadavušies rokās laulāts pāris, tāds bildes tev iespiežās uz mūža atmiņā vai Labradors, kas bijis blakus saimniecei, kur gājis bojā šakaidu uzlidojumā, kuram asaru vietā no acīm tā kā asins. Tas nenotiek karš pie mums, bet kad tu redzi to visu video un bildēs, tas uzreiz ir tik dzīvi. Un kā tu vari nejust līdzi, jo mūsu valsts arī ļoti cieta no šīs sarkanās miglas. Manas vecmamas vecāki gāja bojā padomju koncentrācijas nometnē, jo viņi bija noziegušies ar to, ka viņi vienkārši bija ļoti turīgi kokrūpnieki, un viņiem bija viens no pirmajiem autoservisiem Rīgā.
Diemžēl mēs šīs bildes un ziņas par jauniem uzlidojumiem dzirdam ar vien atkal un atkal un atkal. Nu, patās pēdējais lielais uzbrukums bija Kīvai, kur gājuši bojā cilvēki pirms tam dažādas citas pilsētas. Tev pašam uztveri jau nav notrunājusies, skatoties šīs ziņas un šos fotoattēlus, vai tev vēl ir spēks emocijām?
Nu, šeit mēs nonākam līdz tam, kāpēc cilvēki sabiedrībā nogūst gan ziedot, gan vienkārši notrulinās uz to visu skatoties. Man liekas, ka šeit ir jāpaskatās nedaudz dziļāk, ka psiholoģiski tas nav viegli, ļoti ilgi dzīvo tādās priedzē un, manuprāt, cilvēks smadzenes un zemapziņa tiecās uz to, lai kaut kā piemērotos kaut kādai briesmīgai situācijai. Un arī tādi cilvēki, kuri dzīvojuši kaut kādos staļinismu terora laikos, viņi savu jaunību bieži atcerās kā kaut ko labu, jo tas bija laiks, kad viņi bija jauni. Manā gadījumā es nevaru padoties, jo es vienkārši redzu, kāds tam visam ir potenciāls nest post arī mūsu valstī. Kad es iedomājos visus tos pašus skatus, ka tas var notikt Rīgā vai vienalga kurā Latvijas vietā un arī ņemam vērā to, ka visu tā Krievijas ieroģu zvaļzināšana ir piespiedusi ļoti daudz cilvēkus emigrēt uz ārzemēm, kuri ir vienkārši baidījušies no tā, ka te var stākties karš, un arī es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ mums ir problēmas ar demogrāfiju tagad pēdējos kara gados, jo cilvēki domā, paga, nu, tagad var sākties karš, ko es darīšu ar mazu bērnu, kad kritīs bumbas, labāk pagaidīšu pāris gadus, un tas ļoti rada lielu demogrāfisko bedri mūsu valstī, tieši tā ieroģu zvadzināšana, un tas, kad nav tāda sajūta, ka tas piektais pants tiešām darbosies daudziem, man liekas, ka arī tā ir Krievijas propagandas kara sastāvdaļa, ka viņi ļoti strādājuši un ieguldījuši miljardiem eiro tajā, lai pārliecinātu iedzīvotājus pasaulē un tā skaitā Latvijā, ka Krievija ir ļoti varena, ka viņi var ieņemt Ukrainu trijās dienās, un kad mēs redzējām, ka tā nav, tad, protams, daudz pacēla galvu un jūtās daudz drošāk. Bet tā kā redz, ka viņi ir pilnīgi neparedzami, tad tomēr arī daudz tie panikas cēlē gūst auglīgi augstni un daudz cilvēki tomēr ļaujās tādai masu panikai.
Bet kāda,
ko mēs varam darīt?
Es tieši gribēju prasīt, kāda ir tava recepta?
Mana recepta ir tāda, ka katram ir jāsāk ar sevi domājot, kā mēs nosargāsim mūsu brīvību. Tā kā Šveikā bija rakstīts, kad dzimteni ir briesmās, tad katram kroplim jāiet palīgā. Es to netvaru tik burtiski, bet es domāju, ka katrs var dot kaut kādu ieguldījumu, kā aizsargāt mūsu zemi. Kad es redzēju, kas notiek Ukrainā, es sapratu, ka man ir jāpalīdz viņiem tik ļoti, kā es palīdzētu, ja tā būtu mana valsts. Un kad ir tas agresors jau no pirmās dienas jāsit, un kad tur nav divreiz jādomā un jāminstinās. Savu citu mums ir arī invalīdi un arī pensionāri un bērni, kas mums drukā, un es vēlos pateikt viņiem lielu paldies par viņu darbību. Un kad es redzu, ka cilvēku ar invaliditāti un fiziskiem defektiem strādā un atbalsta un cīnās par to, lai atbalstītu Ukrainu šajā brīvības ciņā. Tas man ļoti aizkustina un es esmu milzīgi pateicīgs viņiem par viņu darbu.
Klau, bet cik es saprotu, šo te trīs gadu laikā nu, kaut kāda izdegšana ir bijusi arī tavā dzīvē?
Es esmu strādājis ļoti, ļoti pamatīgi. Ja es kaut ko daru, tad es to daru 100% un ja es kaut kam nepieķeros, tad es to nedarīšu un atlikšu, kamēr tā lieta vairs nebūs aktuāla. Bet, ja tu strādā bez brīvdienām, ja tu strādā bez darba laika, jebkurš cilvēks sagroja vēlu, jutīs to, ka viņš ir izdedzis. Bet, ja mēs paskatāmies uz izdegšanu kā tādu, tad tas ir drīzāk tāds process, kad tu neproti atslēgties no tā darba un nolikt to malā, kad beidzās darba dienas laiks un pievērsties kaut kam citam un atpūtai. Tas, nu, tā ir tāda hroniska neatpūšanās būtībā. Un jāatzīst, ka es ar to esmu grēkojis un tu uzņemies tik daudz projektus vienlaikus un centies visu pavilkt. Un tādā veidā arī var pārcensties un tas nav vajadzīgs. Ja kāds vēlās strādāt un palīdzēt mūsu valstī Ukrainai, tad es ieteiktu turēties pie 8 stundu darba laika un pēc tā darba laika nolikt telefonu malā, neiet tajās WhatsApp grupās un nelasīt visas tās sarakstas no rīta līdz vakaram. Kā to dara es joprojām, no kā man būtu nedaudz jāatradinās.
Es tieši gribēju prasīt, vai mācītājs ievēro savus sprediķus. Tavā gadījumā vai tu ievēro to, ko tu iesaki citiem?
Nu, es cenšos ievērot, bet neievēroju. Būsim godīgi. Bet es vienkārši ļoti nevēlos, ka viss tas posts noteikti arī šeit. Un, lai gan tu zini, ka tu kā viens cilvēks nevari kaut ko pārcilvēciski ietekmēt, tomēr es jūtos ļoti atbildīgs par to visu, jo esmu kustības aizsācējs un idejas autors. Bet no reizēm tu esi spiests atzīt, ka tu esi ieguldījis visu savu laiku un enerģiju. Tu esi pilnībā tajā visā iekšā un arī, ka tu esi realizējis visas idejas un vairāk, ja nekas nenāk tāds dišs prātā, ir nedaudz jāpiebremzē vismaz uz kaut kādu laiku, jāuzkrāj enerģiju, tad var atkal ar svaigiem spēkiem mesties tajā visā iekšā.
Jā, es vienkārši gribu saprast, jo redz, klausoties tajā, ko tu stāsti, mana doma ir, un Jānis saņemies, paņem to sestdienas vēdienu brīvu, jo tad tev būs spēks strādāt atkal pirmdien, trešdien, ceturtdien. Nevis, ka tu strādā bez brīvdienām, tev vienā brīdī viss ir līdz ūkai, tev spēka vienkārši fiziski vairs nav, un tad tu kā sauvaļas bišu vadītājs vairs neesi. Proti ilgtermiņā ir jāatrod šis te balans. Un es tad īsti nesaprotu, vai tad tu esi atradis šo balansu, vai tu tomēr eji un meklē to savu spēku un spēju izsīkuma robežu.
Šobrīd labāk es teikšu godīgi, kad es tomēr joprojām eju uz to maksimumu un mēģinu izspiest no sevis vēl kaut ko. Bet tas ir tā kā tāda atkarība, ka tu gribi darīt arvien vairāk un vairāk un paņem vienlaikus un realizēt arvien vairāk projektus. Bet nu, tagad es sapratu, ka tev ir vairāk jākoncentrējās uz komandas darbu un ir nedaudz vieglāk tas viss jāuztver. Arī jāreķina, kad mēs esam atbalstījuši ukraiņus un kara sākumā, kad viņiem šī te ražošana, 3D drukāšanas bija ļoti neattīstīta un arī pressformu izstrādājumu viņiem bija, bet ļoti dārgi un daži uzņēmējus to toreiz centās pelnīt. Nu, tagad brīvprātīga organizācijas ar savām pressformām un viņi ražo salīdzinoši lēti. Tagad ir vienai no mūsu sadarbības organizācijām Drukarmī. Jūs varat pasīties viņu mājaslapu. Tur viņi katru mēnesi ieliek atskaitu, cik viņiem ir 3D printeru un cik viņi izdrukā. Ja mēs drukājām kaut kad līdz oktobrim tonu mēnesī maksimums, tad viņiem šobrīd ir aptuveni kaut kādas 26 tonnas mēnesī, ja viņi izdrukās saviem printeriem. Šeit ir jārēķina, ka Ukraina ir ļoti liela valsts, un ejot gadiem uz priekšu, viņi saprata to 3D drukāšanas nozīmību, un viņi ļoti daudzi nopirka 3D printerus, tika apmācīti, viens otru apmācīja savos formos. Un tādā veidā, ja mēs atceramies un paturam prātā principu, ka viens nav karotājs, tad karš drīzāk ir komandas darbs, un šī komanda Ukrainā ir izveidojusies arī zem citu organizāciju nosaukumiem, un tā 3D drukāšana Ukrainā attīstās. Jā, bet kāpēc es nevaru rimties? Pieminēšu to, ka mēs esam nosūtījuši 70 3D printerus, vienu šķiedru lāzeru, labu X-tool, F1, vēl dažādas citas lietas kā skanerus un visu kaut ko tādu armijas daļām. Tad Ukraiņiem šī jauda ir augusi, bet tā kā viņiem tās prasības, kas ir nepieciešams izgatavot, visi tie sīkumi beigās salasās, un tas pieprasījums pēc tā visu laiku eksponenciāli aug. Es neatceros precīzi to teicienu, bet bija tā, ja tu izēji ārā no mājas un tu spēr 4 vai 5 eksponenciālus soļus, tu esi apgājis apkārt pasaulē kilometru skaitu ziņā.
Klau, tieši par šo es gribēju pavaicāt, ja pirms vēl tikai gada Ukraina pati saražoja apmēram ap 20 tūkstošiem dronu mēnesī, tad šogad šis apjoms jau varētu 10-kāršoties, apmēram 200 tūkstoši dronu. Mēnesī Ukraina saražo vai drīzumā saražos jau. Kāda ir bijusi savukārt savvaļas bišu attīstība? Ja pirms tā pusotra gada jūs bijat 16 valstīs, tagad jūs esat 24 valstīs, un tas apjoms, vai tas aug līdz tai attīstības izaugsmē, kas dronu ziņā ir pašā Ukrainā, vai jūs ejat, tā teikt, nu, savu ceļu, un tas ir nedaudz citādas līknes?
Šobrīd mums tieši Latvijā ir grūtības ar materiālu, un līdz ar to mēs izdrukājam diezgan maz katru mēnesi. Mēs esam koncentrējušies uz sponsoru meklējumiem un cenšamies piesaistīt ziedojumus, bet tagad vairāk sakarā ar to, kad Amerikā ir visas tās pārmaiņas ar Trumpu, tad ļoti daudzi, ļoti lieli uzņēmumi vienkārši pagaidām atturās no kaut kādas ziedošanas un kaut kā tādu. Paldies tiem privātajiem, kuri mums ir ziedojuši, un es ļoti novērtēju viņu ziedojumus, un tiešām sirsnīgs paldies. Bet tādā masveida ražošanā tur ir runa jau par kopējo palīdzību, kas ir 10 un 100 tūkstošos, tā nodrošināt tādu nepārtraukto ražošanu. Protams, ja mūs kāds klausās uzņēmējs, kurš vēlās atbalstīt mūs, tad mums aptumanī plasmasē aiziet mēnesī un droniem uz minimāliem apgriezieniem strādājot 10 tūkstoši, un tas ir vajadzīgs katru mēnesi. Tā kā mēs esam ļoti atkarīgi no tā, ko mums noziedo. Tāpēc mēs esam daudz domājuši, kā pārformatēties tādam ilgtermiņam, jo mēs redzam, ka tie ziedojumi visām organizācijām, kas palīdz Ukrainai, ir diezgan dramatiski sarukuši, kas skatoties no kara sākuma ar vien mazākiem un mazākiem paliekot. Tad ir jādomā, kā šo palīdzību sagādāt, kā palīdzēt Ukrainai un Latvijai to visu nofinansēt. Tas nav viegls uzdevums. Tādēļ mēs arī esam daudz domājuši un esam par to arī iepriekš runājis citās intervijās, ka mēs apsveram iespēju taisīt sociālo uzņēmumu un tādā veidā nodarbināt gan invalīdus, gan arī iesaistīt jauniešus, apmācīt droniem lidot, ražot vairāk dronus. Tādas ir mums tās ieceras, bet lai to realizētu, tas ir milzīgs laiks rakstot dažādus dokumentus un anketas aizpildot, un šobrīd tam nav sanācis laika.
Es saprotu, ka pēc pagājušās intervijas drošinātājā jums uzradās viens palielāks atbalstītājs, kas jums ziedoja veselu gadu. Tagad varbūt, ka mēs varam atkārtot šo gājienu, ja mūs klausās kāds cilvēks, kurš novērtē Jāņa Ozolas, es sāku to iniciatīvu par savvaļas bitēm, tad aicināšu sazināties ar Jāni, vai caur mums, vai patiešo. Bet tu pieminēji toreiz arī cerību par iespējamu valsts vai kaut kādu NATO struktūru iesaistīšanos. Vai šajā virzienā ir bijusi kāda kustība?
Nu, cik es esmu runājis un griezies ar savām iecerēm, tad šobrīd ir bijis tā, ka mēs visu laiku ražojām šos dronus, un pagājušo gadu mēs saražojām 1000 katru mēnesi stabili ražojot noteikti dronu skaitu, un arī šobrīd mums
1000 gadā vai mēnesī?
Tas bija gadā, un mums bija daudz lielāka plāna izplesties un iepirkām un aizņēmāmies kredītā līdzekļus, lai neapstātos tā dronu ražošana. Un šobrīd mums ir procesā līdz ar to 200 droni, un mēs ražojam dronus, kuri ir jau pārbaudīti Ukrainas kaujās. Mums arī viņiem ir pietiekoši zema cena, un viņi ir īpaši ar to, ka viņiem ir spiedieliešanas tehnikā izgatavots izturīgs korpus, un viņiem ir arī iespēja viņus ātri salikt lielā daudzumā, un mums ir iespēja šādus dronus ražot, ja ir cilvēki, kuriem ir finanses ļoti lielos daudzumos. Un viena cena dronam ir 290 eiro. Un tas ir 7 solu FPV drons, kurš var nest 1,5 kilogramu.
Kam ir kādas drons, jā?
Jā, tieši tā. Un 77 eiro maksā baterija un 360 eiro tas ir kopā. Un, ja mēs rēķinām, kad šie Mavic droni, kā ar sākumā, maksāja kaut kur 1200 eiro, un viņi lidoja 3 dienas, tad tagad tā tehnoloģija ir attīstījusies un palikusi pieejamāk un lētāk. Arī atsevišķus dronus mēs esam pārdevuši zemesargiem, lai viņi apgūst to un centušies atbalstīt. Bet, nu, cenšamies atrast cilvēkus, kuri būtu gatavi pirkt šos dronus vairāk lielos apjomos, arī lai sūtītu uz Ukrainu. Citas biedrības ir pirkušas mūsu dronus, tajā galā arī ir labas atsauksmes par viņiem, un līdz ar to ir gandarījums par to, ko mēs esam paveikuši, jo ir ieguldīts liels darbs, lai šos ātrās salikšanas dronus izveidot kā koncepciju. Mēs ar šo koncepciju, starp citu, uzvarējām LMT un aizsardzības ministrijas rīkotā hakatonā, un mūsu inovācija bija salikt visas tās elektronikas komponentes uz vienā iespiedu platē, ko tā sauc par mikroshēmu, un tad ir visas vienkārši uz konektoriem jāsasprauž virsū, tikai elektromotori jāpielodē, jo tur diezgan liela strāvie cauri. Un šos dronus var salikt ļoti, ļoti īsā laikā, kad piešaujās. Un tā kā mums ir tie presformās izgatavotie korpusi, tad mēs aprēķinājām, ka mēs varam robotizēt ar robotu rokām šo procesu un saražot līdz 50 000 FPV dronu mēnesī ar vienu šādu līniju. Un ja mēs uztaisītu vēl vairākas tādas līnijas, mēs varētu to skaitu ļoti, ļoti audzēt. Taču, kad es centos pie NATO institūcijām vērsties ar šo piedāvājumu, kaut kā tā nebija īpaši sapratni par to, un kaut kā ļoti lielā apjomā mums tas tā neaizgāja, kas man bija ļoti žēl, jo bija ieguldījis liels darbs, vācot kopā cilvēkus, aprēķinot, kā izveidot šo ražošanas līniju. Mēs Latvijā varētu saražot tikpat, cik Ukrainā saražo aptuveni nepilngadu laikā. Mēs varētu nonākt līdz tādam ražošanas apjomam. Bet nu, te arī ir jārēķina, ka mēs varam apmācīt cilvēkus, kur var salikt līdz 12 droniem ar vairāku dienu apmācībām. Tad viens tāds drons 360 eiro reiz 12, tad pareiķini, cik maksā 50 000 dronu mēnesī. Tas jau ir ļoti lielas summas. Es priecājos, ka mūsu valsts sūta dronus, bet es biju ļoti cerējis, ka mēs to jautājumu ļoti paplašināsim, bet es, diemžēl, pagaidām neesmu gūstam atbalstu. Bet varbūt vēl tam ir kāda cerība un iespēja to ideju pacelt.
Laika pa laikam mēs dzirdam, ka Latvija nosūta ne tikai finansiāla palīdzība, bet arī iepērk dronus no Latvijas ražotājiem un sūta uz turien, bet pēc tevis teiktā es saprotu, ka tu redzi vēl milzīgo potenciālu izvērš šo darbību. Tad ir jautājums, kā tev, kā cilvēkam, kas ir iesaistīts šajā lietā, vai es pareizi saprotu, ka tu esi vīlies Latvijas valsts, Latvijas militārās jomas reakcijā uz notiekošo, ka netiek izmantotas visas iespējas. Varbūt nekoncentrējoties uz to, ka tieši no jums netiek kaut kas pirkts, bet tieši arī par šīs te pieredzes pārņemšanu, par iespēju attīstīt tehnoloģijas šeit pat uz vietas un tam līdzīgi.
Es neesmu ļoti emocionāls, un ja es mazgāju grīdu, es cenšos nebraukt tajā darbā ar sirdī iekšā, un es domāju, ka vienmēr cilvēkiem liksies, ka varēja jau kaut ko izdarīt augstāk, tālāk, stiprāk, bet neviens no mums nav pārcilvēks, un ugunsgrēks notiek mūsu valstī, kā teikt, un līdz ar to mums nav tāda maksimālā tāds panikas režīms. Arī jārēķina, ka Latvijā nav visu rūpniecību mobilizēta karam un visu valsts tam pakārtotu. Mums nav totālais karš. Mums vienkārši, kad atskatās cilvēks savās smadzenēs, cenšās sevi bieži šaustīt. Es varu izdarīt to labāk, es varu izdarīt to labāk. Tā būtībā ir tā kā tāda kritiena. Tu nokrīti daudzas reizes, bet ja tu piecelies visas tās reizes un turpini ripināt to bombu uz priekšu, tu kļūsti stiprāks, tu iegūsti pieredzi. Un neviens nav piedzimis par ģēniju. Tas viss ir jāiegūst caur mācībām, caur dažādiem aplauzieniem. Cenšos vienmēr dot cilvēkiem vairākas iespējas. Un arī, protams, daudz domā, ko Latvija vēl varētu izdarīt tādu, lai Ukraina uzvar karā. Bet mūsu valsts iekšzemes koprodukts ir tik liels, cik ir, un mēs nevaram izlaikt no ādas. Mums arī kaut kādas savas problēmas. Ja citas valstis palīdzētu tik daudz kā Latvija Ukrainai, tieši reiķinot uz IKP sniegto palīdzību, es domāju, ka Ukrainai šobrīd jau būtu visi vajadzīgi ieroči. Līdz ar to, es domāju, ka mēs strādājam jau tā diezgan labi. Bet es uzskatu, ka mēs varam piemēroties situācijai un kaut ko mainīt un izspiest no katras situācijas to labāko. Mēs nevienmēr varam izdarīt tā pasaulē, kad viss notiek tā kā mūsu valstī visizdevīgāk, kā mums vislabāk gribētos, bet tas tāds tēlēns izteiciens. Taču, ko mēs reāli varam darīt? Un es domāju, ka daudz, tā ir liela problēma, ka daudzi ieslīgst emocijās un nedomā par kaut kādiem faktiem, nedomā par konkrētiem soļiem, kā kaut ko labāk izdarīt un ko faktiski tā viņi var mainīt. Un viņi domā, es gribu palīdzēt, es gribu, lai tas karš beidzās, bet viņi tepat laikā neko nedara, vai arī viņiem nav nekāda īsta ideja, ko var darīt. Taču es cenšos domāt par to, ko mēs reāli varam mainīt un kā ar minimāliem resursiem mēs varam panākt maksimālu rezultātu. Arī es, kad es saņēmu atteikumu manai idejai par tiem 50 tūkstoši droniem mēnesī Latvijā, tad es pārgāju pie citu ideju meklēšanas un diži neapvainojos par to. Es negribu nevien piespiest, tādas vienošanās nestrādā labi pēc tam. Un es atradu vienu uzņēmumu, kuri arī ražo ļoti izturīgas un labas drons. Protams, pēc mums otri labākie uzreiz. Un šī firma, viņi ir atraduši iespējas, kā uzbūvēt Latvijā rūpnīcu un meklē investīcijas, lai varētu ražot pilnīgi visas FPV dronu komponentes no A līdz Z. Ja mums ir jāpasūta liela daļa detaļu no ārzemēm, tad, ja mums nogrieztu visus ceļus, mēs varētu diezgan daudz ko izgatavot Latvijā. Bet nu, tas būtu uzreiz diezgan dārgi, jo būtu arī jāpasūta un darba izmaksas Latvijā ir salīdzinoši lielas. Bet tas uzņēmums meklē investīcijās, es neesmu viņam runājis pāris mēnešus, bet kaut kur 75 līdz 100 tūkstoši eiro ir tas, kas viņiem šobrīd pietrūkst, lai iegādātos visas iekārtas un izveidotu šo te ražošanas līniju. Es domāju, ka tas tiešām būtu tā vērts mūsu valsts drošībai, Ukrainas atbalstam un mieram Eiropā, ja mēs uzbūvētu šādu rūpnīcu. Bet ja tā nav mana rūpnīca, tā nav mana sekotāja rūpnīca, es redzu, ka cits Latviju bāliņš grib uztaisīt to un ka tas nāks mūsu drošībai pa labu, un es domāju, tas ir lieliski, man ir viņam jāpalīdz.
Tu minēji, ka pirmais jūsu piegājiens dronu ražošanā neizdevās, tāpēc, ka nebija vienkārši komponentu, ko lielvalsts bija tā kā izpirkušas viņas un tam līdzīgi. Tagad tu pirms mūsu sarunas pieminēji interesantu piemēru par Ķīnu, kur rūpnīcas pārprofilējas tīri šī kara dēļ un dara kaut ko tādu, ko iepriekš nekad nebija darījušas, proti ražot dažādas sastāvdaļas droniem, vai tu par to var pastāstīt?
Jā, tur ir dažādi anekdotiski piemēri no Ķīnas par to. Viņiem tur ir viena sieviešu zeķubikšu rūpnīca, kuri izdomāja, ka ir vienkārši finansiāli ienesīgāk tajā brīdī ražot motors FPV droniem, kas ir diezgan sarežģīti, un to bez pieredzes ir grūti izdarīt augstā līmenī, tā lai tas motors darbotos, tā celtspēja, nestspēja, un arī tas attālums, cik var aizlidot, būtu tāds, kā ir norādīts tajā specifikācijā. Tad ķīniešu firmas tur metās kopā, un tu pasūti kaut kādus paraugus, un tev pirmo partiju atsūti no tās originālās rūpnīcas, kur viņas ražo to pašu brendu, un tad tu pasūti lielu apjomu, un tad tev ļoti liela daļa no tiem motoriem, vai arī visi viņi ir no tās zaķubikšu rūpnīcas, kur tā kvalitāte, nu, nav tik traki, bet tu jūti, ka tas nav tas vairāk. Līdz ar to arī Ķīnā daudz ir centušies izmantot kaut kādu lielo iespēju piepelnīties. Nosauksim to tā, jo viņi ir piegāda abām pusēm un viņi ir tikai sajūsmā par biznesu.
Nu jā. Un kādas atziņas?
Katrā ziņā viņi spēja ļoti adaptēties. Drīzāk viņi skatās uz to tā, kad vieni baltādainie cīnās par otriem un viņi nesaredz to atšķirību, par ko notiek tas karš. Atcerēsimies to, ka Ķīnā ir tā, ka viņi skatās uz visām citām valstīm, tā kā uz kaut kādu šausmīgāko nomalu, kad visi ceļi ved uz Ķīnu, viņiem ir tā uztver, ka viņi ir tas centrs, ar ko griežās pasauli.
Klau, ja mēs runāsim vēlreiz pēc pusotru gadu, kas būtu tās lietas, ko tu gribētu teikt, kas ir pa šo pusotru gadu notikušas? Proti, kādi ir tie tuvākie plāni un ieceres?
tieši minēja par to, ka mēs vēlamies atrast laiku un izveidot to sociālo uzņēmumu, apmācīt jauniešus FPV dronu pilotēšanā, jo mēs redzam, ka Krievijā ļoti masīvi apmāca tieši jauno paaudzi un viņiem būs ļoti daudz FPV dronu pilotu. Par to gan man liekas, kāpēc pie mums bibliotēkās nenodrošina FPV dronu pultus un kaut ko tādu, jo tur ir datori un vienkārši arī šķiet, ka daudz jaunieši pagaidām to tā neuztver kā kaut ko tādu, kur viņiem būtu jāiesaistās. Tur ir jānāk valstī ar savu iniciatīvu, jāveido kaut kādas sacensības, kur ir kaut kādas balvas beigās jēgpilnas, lai to interesi radītu. Ja tas tiks atstāts tādā pašplūsmā un dažas biedrības, kuras ir jau uz paši diezgan nostrādājušies un neteikšu uz izdegšanas robežas, tad viņi strādās un apmācīs tos jauniešus, jā, bet tam vai no tā būs būtisks efekts, lai ietekmētu to, kāda ir mūsu valsts drošības situācija tieši ar FPV dronu pilotu skaitu. Tas kaut ko ietekmēs, bet tas efekts varētu nebūt tik būtisks, kā cerēts.
Mm-hmm. Kaut kas vēl?
Es cenšos pārāk daudz nerunāt okay. par plāniem, pirms tiem nav realizēti.
Viss skaidrs. Labi, tad pēdējais jautājums. Tu šajā sarunā minēji, ka tad, kad tu uzsāki Sauvaļas bites kā organizāciju, tavas sajūtas bija nedaudz kā Baltijas ceļu laikā. Kādas tās sajūtas ir šobrīd?
Nu, šobrīd tā sajūta ir vairāk tagā tādā ļoti garā maratonā, kur tu ņem vairāk uz izturību un mums ir ļoti daudzas reizes nomainījies viss sastāvs ar tiem 3D drukātājiem. Mēs esam daudziem cilvēkiem palīdzējuši iegādāties pirmo printeri, izstāstījuši, kā vajag apmācījuši un ir prieks, ka ir bijusi šī te interese un paldies viņiem, ka viņi ir drukājuši un atbalstījuši. Bet var redzēt, ka mums ir tikai pāris cilvēki, kuri ir visu šo laiku ar mums un kuri drukā joprojām, kuriem tā motivācija ir dzelžaina, bet lielākoties tomēr, ja mēs tā skatāmies, tad tas vidējais drukātājs ir tāds, kurš atnāk un drukā kādus pāris mēnešus vai pusgadu daži ilgāk, un tad viņam šķiet, ka viņš ir izpildījis to pienākumu pret valsts drošību, un tad viņš turpina ar savām lietām nodarboties un bet arī jāsaka, ka šādi cilvēki ņemot to kopskaitu, cik viņi ir izdrukājuši tos izstrādājumus, viņi ir baigie maleču, viņi ir izgatavojuši ļoti, ļoti daudz.
Bet tas nozīmē arī, ka jūs vēl aizvien meklējat sev papildu spēkus, cilvēks, kur ir gatavi brīvprātīgā kārtā iesaistīties ar saviem 3D printeriem un palīdzēt Ukrainai šādā veidā.
Jā. Bet šobrīd mēs nevaram nodrošināt materiālu un detaļas. Agrāk man bija tāda akcija, kad ja kādam cilvēkam kaut kas no printeriem salūst, tad mēs viņiem apmaiņām par fotogrāfiju, kur ir defekts, vienkārši tās detaļas nopērkam un arī iedodam materiālu. Nu, protams, ne jau tādiem, kuriem pēc pirmās nedēļas tur salūst pusi printeris, bet mēs palīdzējām mūsu ilgtermiņu kadriem, kuriem mēs skatāmies pēc Excel, ka viņi ir nesuši un labi strādājuši, tad es saprotu, cik tas maksā 3D drukā, tas ir viens no dārgākajiem ražošanas veidiem. Un, piemēram, mēs skatīsimies uz to tā, ka 3D printeris Bambula B1S, kas ir viens no ātrākajiem un labākajiem šobrīd, lai gan es esmu Čehu Prusas printera fans, kuri ir nedaudz iepalikuši šobrīd tajā tehnoloģijas sacīkstē, kas notiek starp šo Ķīnas valdības atbalstīto firmu, kur arī bija daži privātuma skandāli. Bet, nu, ja tu liec un drukā caur karti, nevis pārsūti caur Wi-Fi, tad tev faili nenonāk izskatīšanai uz ārzemēm, kā teikt. Bet tādā veidā, kā es teicu, ierakstot kartē manuāli un pēc tam drukājot vienu un to pašu, tur viss ir droši un mēs esam ļoti daudz šos P1S printerus izmantojuši, arī Ukrainas armija viņus izmanto. Un ja kāds vēlās mums pievienoties, tad tas ir printerus, ko es iesaku. Viņš maksā ap 700 eiro, bet ir jārēķinās, ka ja drukā dienu un nakti pašu lētāko materiālu, agrāk mēs pirkām pa tonnai, tad 1 kilograms maksāja kaut kādi 8 eiro 23 centi ar PLA materiālu. Un tagad, ja pērk mazākos daudzumos, tad 1 kilograms ir aptuveni kaut kādi 15 eiro. Mums arī ir ražotāji, kuri, piemēram, PETGA plasmas par kaut kādiem 12 eiro pārdod, ja tas ir bišu lietām. Bet tās izmaksas ir diezgan augstas. Un, ja kāds mums vēlās pievienoties, mēs viņu apmācīsim un palīdzēsim ar dažādiem padomiem. Bet tas ir tāds arī reizēm smalka tehnikas darbs, kur tev ir pašam viskaut kas jāsalabo un jāsataisa. Bet nu, mums arī ir daudz tādu cilvēku, kuri to nedara, kuriem tas ir vienkārši kā papīra printers un kuri pie mums atved un mēs viņiem to sataisam brīvajā laikā. Un ja mēs reiķinām naudas ziņā, tad tas lētākais materiāls, ko es nosaucu, ja divus mēnešus drukā 24/7 režīmā neizslēdzot printeri, tad aiziet tajā materiālā finansiāli višķi vairāk nekā maksāja pats printers. Un mēneša laikā printers elektrībā noēda arī vēl kaut kāds 20-25 eiro. Līdz ar to ir jārēķina, vai to var atļauties, un ja jā, tu esi laipni lūgts mūsu komandā, vai laipni lūgta.
Līdz ar to ir arī skaidrs, kāpēc jūs meklējat atbalstītājus un cik ļoti pamatot tas ir. Starp citu, dienaktas laikā, cik tādas astītes var izprintēt?
Dienaktas laikā...
Uz vienu printeru.
Atkarībā no izmēra, mums ir ļoti daudz modeļu, ko mēs drukājam. Bet tās, kas bija tās svoga 17 astis, kuras mēs esam ļoti, ļoti daudz saražojuši, tas iespējams ir pats izplatītākais modelis, ko esam drukājuši, jo mēs drukājam viņu gadiem burtiski, un viņus vajadzēja un vajadzēja. Un mēs arī viņām, starp citu, gandrīz uztaisījām piedalīšanas formu, bet mums Ukraiņi teica, ka viss tūlīt beigsies vai netaisiet, un mēs tā arī neuztaisījām, jo likās, ka viņus tūlīt vairs nevajadzēs. Bet pēc tam lasam presē, ka kaut kāda valsts ir piegādājusi tur tonām to Vogue 17, un tad Ukraiņa atkal raksta, klau, ja mums uz nākamo nedēļu vajag 5000 Vogue 17 astītes, lūdzu, atsūtiet mums, tā mēs viņus esam beiguši ražot, un tad visi pa galvu pa kaklu viņus drukā. Un,
bet cik tad tādas dienaktī var izdrukāt?
Tā vienu P1S, kādas 16 līdz 20 vienā piegājienā, es precīzi neatceros, un 2-3 piegājieni dienaktī, un arī uzceļās naktī augšā un aiziet nomainīt. Mums arī ir bijuši tādi fanāti, kuri nevar apstāties un iet naktī mainīt, bet nu, arī tādā ilgākā laikā arī viņi saprata, ka ne, pa nakti labāk ir gulēt un nedaudz mazāk izrakāt, nevis savu veselību pārāk bojāt. Bet nu, arī tā ir tāda ķīmijas ražošana nedaudz. Un ja tev ir sevišķi ir vienā telpā ļoti daudz printeru, tad ir jādomā arī par nosūkšanu. Es tagad saviem printeriem pielieku klāt nosūkšanu katram, jo ilgu laiku es sēdēju ar daudziem printeriem vienā mazā telpā, un man pašam parādījās veselības problēmas, kad grūtāk elpot un magnētiskajā rezonansē man parādīja punktus plašās, bet tas viss vai nebūtu, ja es būtu uzlicis to ventilāciju un nesēdējis vienā telpā, kur notiek drukāšana. Tā kā ir arī jādomā par savu veselību.
Jā, tā ir tā lieta, ko es tev gribētu novēlēt, to, ko tu māci citiem, ka vajag domāt gan par savu veselību, gan par to, kā atvilkt elpu. Varbūt ne tāpēc, lai skriet tur ļoti izklaidēties, bet kaut vai vienkārši, lai iegūtu enerģiju un varētu darboties tālāk. Jo mēs ar tevi visdrīzāk gribēsim parunāt vēl pēc pusotra gada. Lai izturība, lai atrodas atbalstītāji un varbūt jauni brīvprātīgi arī. Paldies, Jāni.
Paldies, centīsimies strādāt un arī es centīšos padomāt vairāk par sevi. Paldies tev par labiem vārdiem.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies tev divu par interviju ar Sauvaļas bites izveidotāju Jāni Ozolu. Jā, nu tas jau, ko tu minēji vairāk kārt arī pirms lielās intervijas, būtībā ir arī tas, kas... Man ir vairāk paņemams no šīs intervijas, nu, pirmkārt jau tas, ka mēs droši vien tiešām neaizdomājamies bieži vien par to, cik daudz ir jāatdod arī no sava laika, saviem nerviem un galu galā arī no savas veselības bieži vien tiem daudziem tūkstošiem brīvprātīgo daudziet pasaulē, kas Ukrainā palīdz, mēs jau pārsvarā tomēr dzirdam par tām, grūtībām un ciešanām, kas ir Ukrainas karavīriem, Ukrainas civiliedzīvotājiem un tam līdzīgi, bet no brīvprātīgie arī ir ļoti cieši saistīti ar visu to, kas notiek Ukrainā dažādos veidos Ukraiņiem palīdzot. Dažreiz liekas, nu, kas tad tur ir, aizvest mašīnu uz Ukrainu, aizvest kādu kravu, ikdienā strādāt, domāt par to, kaut ko sagādāt, bet tas viss ir tiešām milzīgs darbs, un ja tu tiešām par to dedz, tad tu to dari, nu tā, ka pa īstam nevis, nu kaut kad, kad sanāk mazs laiciņš.
Tur jau tā lieta, ka, nu skaties, Ukrainas atbalstīšana arī var būt dažāda, kā mēs labi zinām, un tas laikietilpīgums arī var būt ļoti atšķirīgs, bet Jānis ir tas piemērs, kad šī misija viņa ir pārņēmusi. Un pārņēmusi tik ļoti, ka tā noved pie veselības problēmām, pie tā, ka tev nav laika savam pamatdarbam un tā tālāk un tā joprojām. Kas rezultātā sanāk? Cilvēkam sāks veselības problēmas, cilvēks kaut kādā brīdī attops, ka no, paga, kā es uzturēšu sevi un savu ģimeni. Šis arī ir Jāņa gadījums. Patiesībā pēc intervijas mēs vēl ar Jānu runājām un viņš tā kā teica, nu, ka patiesībā ir tas mirklis, kad viņš meklē darbu kaut kādu, jo tie visi pienākumi ir tā viņu ievilkuši, ka kaut kādā brīdī tev topies, ģimeni tā arī vajag uzturēt. Tā kā, ja kādam Valmieras pusē ir piedāvājums darbs vienam apzinīgam, godīgam un krietnam vīram, tad sazinieties ar Jāni caur Savvaļas bitēm Facebook lapu vai rakstiet mums uz drošanās at Latvijas Radio LV. Mēs noteikti savedīsim jūs kopā. Tā ir tā lieta, nu, tu vari atbalstīt Ukrainu, nu, tur 5% savu laiku un tu vari atbalstīt Ukrainu 100% savu laiku un tās ir divas pilnīgi dažādas situācijas. Un Jānis saka, nu, viņš nav vienīgais, kurš ir šādā situācijā. Piemēram, viņš šobrīd meklē arī projektu rakstītāju, kuram ir kāda pieredze aizsardzības industrijā strādājot. Viņu mērķis ir paplašināt savu darbību un varbūt pat izveidot ražotni, kurā varētu saražot 50 000 dronus gadā. Starp citu, Delfos šajā nedēļā bija ļoti interesants raksts par Igauņu aizsardzības jomas ražotājiem. Un es Jānim prasīju, vai ir kāda sadarbība ar Igauņiem šajā ziņā. Viņš teica, nē, bet ka būtu vēlme šādai sadarbībai un tur varbūt vajadzīga valdību iesaistīšanās un kādas vienošanās, kas varētu palīdzēt šai sadarbības stiprināšanai. Bet pagaidām Jānis Ozols cīnās kā var, piemēram, lapā Birkenfelds LV. Šobrīd viņš ir izlicis īpašu apgleznot statuju, skulptūru St. Javelin, kas ir veidot 3D drukā un apgleznot ar rokām. Cenam 500 eiro, kā jau kārtīgam mākslas darbam pienāks, tas nav par kapeikām, bet jā, šo statuju viņš saņēmis ir kā pateicība par atbalstu Ukrainai. Viņš pārdod šo statuju, lai iegūtu kādas līdzekļus, kas palīdzētu turpināt atbalstu Ukrainai. Tā kā šī gaidāmā palīdzība ir visdažādākā. Vai nu jūsu cilvēkstundas, vai nu jūsu zināšanas, vai nu jūsu nauda, vai nu jebkāda veida cits atbalsts, jūsu 3D printeri, kas varbūt stāv pilnībā neizmantoti. Padomājiet un iespējams, ka jūs varat būt tie, kas palīdz šim darbam turpināties. Un kā saka, pats Jānis, viņš dzīvo šobrīd ar moto, palīdz tik ļoti it kā Ukraina būtu tava valsts. Jo nu, par šīm līdzībām un saistībām mēs esam runājuši šeit drošinātājā reiz vien.
Jā, nu redz, nevienmēr ir jāpalīdz, tā teikt, patiešo Ukrainai. Dažreiz ir jāpalīdz arī tiem, kas palīdz Ukrainai, tā teikt,
tā,
arī brīvprātīgajiem. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad aicinām kādos veidos, ja jums ir iespēja, tad tiešām atbalstīt savas bišu darbu, lai viņi savukārt var atbalstīt tos, kuri cīnās Ukrainā.
Pat ja jūs nevarat atbalstīt finansiāli vai ar savu laiku vai vēl kā citādāk, pat vienkārši nošērojot šo interviju, aizsūtot to saviem draugiem radiem paziņām, izliekot to sociālajos tīklos, pierakstot kādu komentāru, arī tas palīdzēs šim stāstam nokļūt pie plašākas auditorijas un iespējams tieši jūsu šāda iesaiste palīdzēs lielajai lietai, pat jums nenojaušot, nu tā kā neprasām ļoti daudz, vienkārši padalieties ar to, ko jūs esat nu, pat dzirdējuši, ierakstiet kādas atsauksmi, ielieciet tur punktiņu zvaigznītes, kas un kurā platformā pienākas, padalieties ar šo interviju. Tāpat arī droši rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV, ja gribat dzirdēt kādus konkrētus viesus vai kādas tēmas izskaidrotas no Kristīnas puses, šī atpakaļ saita mums palīdz veidot drošinātāju tādu, kādu jūs to gribētu dzirdēt un dod mums apziņu, ka ir vērts darboties tālāk. Tas šajā nedēļā arī viss. Richard, vai tev vēl ir kas piebilstams?
Piebilstams tikai tas, ka tiekamies jau pēc nedēļas un arī es no jums atvedos visu labu uz drīzu tikšanos.
Un atcerieties, drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. We'll be right back. Raidieraksts drošinātājs.